Poštovani slušalci, dobar vam dan. 10:06, ovo je Sabornik Radija Republike Srpske, emisija namijenjena našim građanima koji žive i rade u dijaspori. I ove srijede Sabornik donosi zanimljive, interesantne sadržaje, razgovore i informacije. Ono čemu će danas biti najviše pažnje posvećeno u emisiji Sabornik je priča o sličnostima i razlikama srpskog i japanskog naroda, o kulturi i tradiciji Japana, kao i o tome na koji način Japancima Srbi koji žive u Japanu predstavljaju i promovišu srpsku kulturu, istoriju i tradiciju. O ovoj temi sa gospodinom Slobodanom Pavkovim, vaterpolo trenerom iz Novog Sada, koji 8 godina već živi u Japanu, razgovarala je moja koleginica Radmila Karanović. Razgovor ćete čuti nakon pozdravne melodije, a na početku još napomena da su u Saborniku sa vama tonski realizator Milorad Arlov i muzički producent Tatjana Ćorković. I evo 10 je časova i 13 minuta, vi slušate Sabornik Radija Republike Srpske, emisiju namenjenu našim građanima koji žive i rade u dijaspori. A prije nego što čujemo zanimljivu priču koju smo najavili na početku same emisije, da vas podsjetimo na naš mail na koji možete da nam šaljete vaša pisma, primjedbe, prijedloge, sugestije. Naš mail je sabornik@rtrs.tv. Sličnosti i razlike srpskog i japanskog naroda, kultura i tradicije Japana samo su neke od tema o kojima ćemo saznati više od sagovornika u današnjem saborniku, Slobodana Pavkova, inače vaterpolo trenera koji već 8 godina živi i radi u Japanu. S Pavkovim je o tome kako Srbi koji žive u Japanu predstavljaju svoju kulturu i tradiciju razgovarala Radmila Karanović.
Gospodine Pavkov, dobar dan i dobrodošli u program Radija Republike Srpske.
Poštovanje, bolje vas našao. Hvala na ukazanoj prilici da se eto preko vaših talasa obratim svim stanovnicima Republike Srpske.
Ovo je prilika, gospodine Pavkov, da nam vi iz prve ruke kažete kako se doživjela ova katastrofa u Japanu koja je pogodila japanski narod. Vi živite u dijelu Japana koji nije pogođen tsunamijem, ali evo bili ste tamo kada se sve to desilo, pa kako ste vi, ali i narod Japana, ljudi koje vi poznajete, doživjeli ovu nesreću?
Pa da, ja živim u zapadnom delu Japana, tačnije na tom najvećem ostrvu Honšu. To je ova obala bliža Kini. A zemljotres se desio na severoistočnom delu istoga ostrva. Da samo podsjetim vaše slušalce koji verovatno to dobro znaju, pre nešto više od mjesec dana, 11. marta, Japan je pogodio možda jedan od najjačih zemljotresa do sada. I ne bi taj zemljotres bio toliko strašan da nije prouzrokovao pojavu tsunamija. Tsunami je talas ogromne veličine. Inače, tsunami je japanska reč, reč japanskog porekla, koji se eto po površini vode kretao, kako kažu, brzinom jednog mlaznog vojnog aviona. I on je napravio tu silnu štetu i zbog njega je izginuo i taj silni narod. Ja sam se u tom trenutku nalazio u jednom trgovinskom centru na zapadnoj obali, kao što rekoh. Odmah sam shvatio da je u pitanju zemljotres. I što je interesantno, kod Japanaca bio sam jedini koji je izašao iz tog trgovinskog centra. Ostali ljudi su nastavili mirno da kupuju po tržnom centru. Odmah nakon par minuta uključio sam televizor i sve dok sam bio zastrašujućih scena koje su eto kroz par sati obišle i ceo svet. U pitanju je, kažem, najjači do sada zemljotres 9 stepeni Richterove skale. Da bi nesreća bila i veća, tsunami je prouzrokovao kvar na pumpama, rashladnim pumpama nuklearke u pokrajini Fukushima, koja je to bila stara 40 godina. Planirano je bilo da se još nekih 10 godina drži u radu. Pokvarile su se te pumpe i onda je došlo do pregrevanja tih reaktora i do eksplozija koje su kasnije usledile. Ono što bih hteo da skrenem pažnju vašim slušalcima je to da ne veruju puno vestima koje se plasiraju sa zapadnih medija iz raznih zapadnoevropskih zemalja, Amerike i drugih zemalja. Jer gledajući te vesti, čovjek ima utisak da je cela zemlja japanska razrušena, opustošena, obezglavljena, što nije tačno. Stradao je dakle samo jedan mali deo severoistočne obale. Japan je mnogo, mnogo veći od tog dela. Tako da nije stradala cela zemlja. A kako to podnose Japanci?
Da, to sam htjela da vas pitam.
podnose sa velikim trpljenjem u miru i tišini. Japanci nisu pravoslavni hrišćani po veroispovesti, ali imaju puno, puno tih pravoslavnih vrlina i sa divljenjem zaista sam posmatrao kako sve to podnose. Ovih dana mnogi delovi koji su ugroženi zemljotresom i tsunamijem još uvek nemaju vodu, struju i gas. Tako da svaki dan sa, kažem, mirom i trpljenjem na stotine hiljada Japanaca čeka u redu za litar vode, nešto malo hrane, WC papira, lekova i šta je već kome potrebno.
Možda je prilika da nam kažete nešto o karakteristikama ovog naroda, o njihovom temperamentu. Evo, rekli ste da oni sa dosta trpljenja i u tišini sve to nekako podnose, takvu jednu nezgodu, odnosno nepogodu, katastrofu. Kakvi su Japanci kada su u pitanju izražavanja njihovih osjećanja?
Jeste, da. Po prirodi su veoma skromni, bez obzira na materijalni status, stidljivi su i uvek im je osmeh na licu. Japanac kada je nervozan, uplašen, nesiguran, on će se uvek blago osmehivati. Još jedna druga stvar koju bih da skrenem vašim slušalcima, a to je da nisu direktni u ophođenju. U Japanu nema direktnoga da i nema direktnoga ne. Da ne bi povredili osjećanja svoga sagovornika, nikada, kažem, neće reći da ili ne i nikada neće znati do kraja šta neki Japanac misli. S jedne strane to je dobro, s jedne strane možda i nije dobro.
Da, kako vi se u svemu tome snalazite? Kakva je vaša saradnja sa vašim saradnicima Japancima?
Jeste. Pa u početku prvih godina izuzetno mi je bilo teško, jer nisam znao ni reč japanskog jezika. Mislio sam da ću posao za koji sam bio poslat da obavim, znači trener vaterpola, mislio sam da ću taj posao moći da radim na engleskom jeziku, ali sam ubrzo shvatio da svi moji saradnici i dečica sa bazena nisu u stanju da prate trening na engleskom. I bilo je dosta stresa. Razmišljao sam i o povratku, jer nisam bio u stanju da iskažem svoja osjećanja, svoje misli, a s druge strane nisam bio u stanju da razumem njihova osjećanja, misli i sve što su mi govorili.
I kako ste onda uspostavili tu prvu komunikaciju?
Da, pa jednostavno rešio sam se to da naučim nekih 50-ak reči koje sam svakodnevno upotrebljavao na bazenu i tako je to krenulo. Pošto nisam neki tip koji voli puno da uči i koji može da se skrasi na stolici svaki dan sat, dva vremena, dosta sam naučio gledajući njihovu televiziju. A njihova televizija mnogo se razlikuje od naše televizije. Nema toliko scena nasilja, pornografije i ostalog što smo mi svedoci svakog dana kada upalimo male ekrane. Imaju mnogo lepe drame, njihova nacionalna televizija gotovo svakoga meseca plasira neku novu dramu ili film i tako preko televizije sam krenuo da učim japanski.
Je li težak japanski jezik?
Nije toliko težak, treba ga samo sa strpljenjem učiti.
A vi ste rekli da ste otišli u Japan, a da prethodno niste znali ni jednu japansku riječ.
Tako je.
Kažite nam, vi trenirate, vi ste vaterpolo trener, to ste radili ranije u Srbiji, a kako je uopšte došlo do toga da odete u jednu takvu zemlju kao što je Japan i da se tamo bavite ovim poslom?
Pa eto, nisam ni sam mogao da pretpostavim, niti da sanjam o tome. Pre nekih više od 8 godina, eto možda da kažem Božijom voljom i promislom, bio sam na jednom predavanju svog brata Dragoslava, brata u Hristu Dragoslava, koji je živeo već u Japanu i došao je u Novi Sad i držao je jedno predavanje u jednoj srednjoj školi o Svetom Nikolaju Japanskom i o pravoslavlju u Japanu. I slušajući to njegovo divno izlaganje i predavanje, nisam mogao ni da slutim da će eto, tog leta telefonskim putem doći poziv upućen od strane Japanske ambasade u Beogradu. Na telefonu je bio tada za mene još uvijek stranac koji tečno govori srpski jezik, gospodin Fukuda iz Japanske ambasade, koji mi je i ponudio posao. Da li biste, kaže, vi išli u Japan da trenirate vaterpolo? Gde, rekoh, gde? Kaže, pa u Japan. I eto, otišao sam na razgovor u ambasadu. Tih godina radio sam za neke humanitarne organizacije američke u Srbiji i konkurisao sam da sa tom misijom te humanitarne organizacije idem za Irak. Baš te godine rat u Iraku počeo i ta moja organizacija je otvorila tamo misiju. Uvidio sam u svemu tome neki novi izazov za mene kao humanitarca. Moji roditelji su se strašno brinuli zbog te moje odluke, iako je zarada bila izuzetno dobra, misija je sama po sebi bila izuzetno opasna. I tako vratih se sa razgovora iz Japanske ambasade kući i kažem svojim roditeljima, evo ja sam odustao od Iraka, jaj, nije bilo sreći kraja, grlili su mi i ljubili. Ali kažem, čekajte da vam kažem, idem mnogo dalje. Rešio sam da idem u Japan, da podučavam male Japance vaterpolo. I tako, spakao sam kofere i leta, avgusta, sećam se, bilo je Sretenje. Krenuo sam
simbolično
2003. avgusta.
Da kažem, simbolično Sretenje. Sretenje i sretanje sa jednom novom kulturom, jednim novim narodom, jedan novi izazov u vašem životu, pretpostavljam.
Jeste. Pričestih se u jednoj crkvi baš na taj dan sa roditeljima, nešto pre Batajnice, jedno selo, oprostite, već sam i zaboravio, i krenuh na put. I od prvog dana, što me ponekad i uplaši ovako kad razmišljam, nisam osjetio nikakvu grižu savesti, nisam osjetio da sam stranac tamo. Osjećao sam se zaista kao što se osjećam i ovdje u Srbiji, a to mogu da zahvalim ponajviše Japancima kao divnom jednom narodu i Japanu kao jednoj divnoj zemlji.
Da nam malo približite i ispričate o istoriji Japana, pri običajima, tradiciji, koliko oni cijene i znaju o svojoj tradiciji.
Nisam istoričar, možda ću i pogrešiti pa se unaprijed izvinjavam, ali istorija Japana datira možda i još i pre 4000 godina. Znači, fantastična jedna istorija i tradicija. Ali kao i kod nas, postoje Japanci koji drže do svoje tradicije i istorije i vrlo dobro je poznaju. Postoji ljudi kao i kod nas koji je površno poznaju. Postoje stranci u Japanu koji mnogo znaju više od prosječnog Japana, od Japanca i obrnuto. Postoje neki stranci možda u Republici Srpskoj ili u Srbiji i svim srpskim zemljama koji o našoj kulturi i običajima možda znaju mnogo više od nas. Tako da je to vjerovatno od čovjeka do čovjeka. Bili su carevina, japanski car je i dan danas živ, ali nešto slično našoj kraljevskoj porodici Karađorđevića i oni su tu samo neka simbolika vlasti bez ikakve moći, ali izuzetno uvažavani i poštovani od svakog Japanca bez obzira na uzrast i godine. Ostrvska su država, kao što svi mi dobro znamo, i u svom dugom delu istorije dugo su bili izolovani. To je bila njihova samostalna odluka. Bili su izolovani od ostalog sveta. Do pre 150 godina svakom strancu je bilo zabranjeno da se nastani, da uopšte dođe u Japan. A kamoli da misionari da širi neku drugu religiju njima nepoznatu. Znači, do pre 150 godina, ako biste otišli u Japan, mogao vas je svako usmrtiti na svakom koraku i da pritom ne odgovara nikome.
A danas je situacija skroz drugačija.
Da. Pre 150 godina, kada se završila ta Edo period njihove istorije, takozvani Edo period, otvorili su se ka svetu, ka novim kulturama i takvi su ostali i dan danas, današnji savremeni Japanac. Tolerantan je i otvoren je za svaku kulturu, za svaku religiju, za sve što dolazi sa istoka ili zapada, severa ili juga.
Da se sad vratimo opet na ovaj posao kojim se vi bavite, a to je waterpolo trener. Kažite nam kako izgleda jedan vaš radni dan, koliko imate polaznika u toj školi waterpola i da li ti učenici, odnosno polaznici, vole waterpolo, pretpostavljam da, jer su uključeni u to, i da li ste do sada možda s njima učestvovali na nekim takmičenjima, kakva je saradnja sa njihovim roditeljima, sa nastavnicima, imate li prijatelja Japanaca, kakvi su oni prijatelji?
Pa, od 2003. do 2007. godine trenirao sam waterpolo, a od 2007. pa i ovih dana trenutno sam instruktor plivanja za decu i odrasle. Japan je bio i ostaće moje divno profesionalno iskustvo, ali da ne pomenem vašim slušalcima da su dečica svuda ista, bez obzira na kom kontinentu i u kojoj zemlji, deca su svuda ista, pa tako i mali Japanci. Ako nešto zavole srcem, kao recimo plivanje i waterpolo, onda se celim svojim bićem posvete tom treningu, a onda uspesi ne izostaju. Kažem još jednom, jedno zaista divno iskustvo, spoj njihove predanosti i discipline, posvećenosti treninzima i spoj eto čuvene srpske škole waterpola koja je našim zemljama donela pregršt medalja.
Da, koliko Japanci znaju o tome da smo mi sportska nacija?
Da, mnogi znaju. Recimo, navešću primjer gospodina Ivice Osima, koji je duže godina tamo trenirao što klubski fudbal, što njihov nacionalni tim. Tako da kad kažeš Ivica Osim, svi ga znaju. S druge strane, gospodin Dragan Stojković, koji je pre 10 godina bio igrač u jednom nagojskom fudbalskom klubu, a od pre 3 godine, ako se ne varam, i uspešni trener istoimenog tima, Grampas Nagoya tim. Tako da, još jednom se evo potvrđuje u našem slučaju da su sportisti, oni vrhunski, najbolji ambasadori
našeg naroda, jeste.
Dakle, svi za njih znaju. Da. Nažalost, stari neki Japanci, kada im kažem bivša Jugoslavija, Srbija, pozovu se odmah na Josipa Broza. I onda mi treba dosta vremena da im objasnim da taj čovjek i nije bio srpski državljanin i da je poslat od ko zna koje vlade i od ko zna koje organizacije da vlada ovim prostorima. I to ih onako malo oduševi, kaže, nismo ni znali je to. S druge strane, sećam se, pre koliko godina vozio sam se vozom i prišao mi je neki dedica, seo je pored mene i na engleskom jeziku me pitao, kaži mi, kaže, odakle si? Pa ja rekao, šta da vam kažem, ako vam i kažem, nećete znati za moju zemlju, izuzetno je mala i možda nepoznata na ovim prostorima. I on je insistirao, kaže, kaži mi. Ja kažem, pa i Srbije, kaže, a znam, kaže, vama su u Marseju ubili kralja. I to me tako oduševilo. Znači, od Japanca do Japanca ima neko ko zna, ima neko ko ne zna ništa gotovo o Srbiji. Kada sam se obično predstavljao ljudima odakle sam i kad kažem da sam iz Srbije, mnogi nisu ni znali gde je Srbija. I onda sam se zarekao da ću kroz razne škole kuhinje srpske, da pričam Japancima o Srbiji I svih ovih godina na raznim mestima, po raznim kulturnim centrima i školama, ja učim Japance da kuvaju naša jela i kroz tu neko tročasovno druženje, ja im dok kuvamo i jedemo, pokazujem slajdove o Srbiji, puštam našu muziku, pričam o našoj istoriji i tako dalje.
Da, kad su u pitanju ta jela, šta obično kuvate i šta obično preporučujete Japancima?
Da, nije lako kuvati naša jela u Japanu, jer nema tako snažnih rerni i šporeta kakve mi imamo ovde. Mnogo su manjih veličina, mnogo su slabiji, kuva se na gas, ali, kažem, retki su šporeti, tako da mnoga jela i ne mogu da spravljam.
A koja jela fasciniraju Japance?
Mnogi namirnice i ne mogu da pronađem tamo u Japanu, ali kad eto i Srbije uspijem da prošvrcujem nešto dimljenih svinskih rebara, onda im obično pravim naš pasulj sa suvim rebrima, sarme, punjene paprike, gulaš. Gulaš se relativno lako nalaze namirnice za gulaš, tako da. Ali na kraju krajeva nisu tu jela i najvažnija, bitno je da se to, bitno je najbitnije da se kroz ta tri sata Japanu približi jugoistočna Evropa i da eto ja puno naučim i od njih o Japanu kroz te razgovore. Znači, zadovoljstvo je obostrano.
Da, rekli ste da je Japan prelijepa zemlja sa puno lijepe prirode, a i ljudi su, rekli ste, mirni, tihi, povučeni, sramežljivi, ne pokazuju svoja osjećanja kao recimo mi.
Jeste, Japanci, Japan je zemlja tišine i u njihovoj prirodi i srcu je da u tišini posmatraju prirodu. U svako doba godine, bilo da je leto, jesen, zima, proleće, postoje i nađu neko mesto gde pojedinačno ili u grupi posmatraju da li je to neki cvet, da li je to neka životinja, da li je to neko drvo, reka, more ili samo osluškuju vetar, ali kažem u tradiciji im je da se dive prirodi. I nisu za džabe i uzalud odabrali taj trešnjin cvet kao nešto najvažnije
simbol
u tom jednogodišnjem ciklusu prirode. Kao što recimo je nama Vaskrs praznik na praznicima, tako je i njima to cvetanje trešnje u stvari buđenje novog života. Tako i sakura niče, rađa se, cveta, da bi posle desetak dana latice nošene vetrom otišle za uvek do sledeće godine. Tako da se Japanci, evo baš ovih dana, u kraju gde ja živim i radim, cveta sakura, tako da se oni okupljaju porodično ili ljudi sa posla, prijatelji, i obično se sedne ispod trešnjinog drveta i dok se posmatra taj cvet, obično se ručava, pije, uživa i priča u društvu.
Poznato je da je Japan mnogo pomogao kako Srbiji, tako i Republici Srpskoj. Poznati su kao veliki humanitarci, uložili su mnogo toga u obnovu naših prostora u ovom periodu poslije rata i u periodu tranzicije.
Da.
Jesu li inače takvi su?
Jeste. I ne samo srpskom narodu po svim našim srpskim zemljama, nego rekao bih da pomažu celome svetu, naročito od posle Drugog svjetskog rata. Njih malo grize savest što su eto u Drugom svjetskom ratu, ako mogu tako slobodno da se izrazim, stali na pogrešnu stranu i oni su posle Drugog svjetskog rata izuzetno postali aktivni i pomažu svim zemljama u nevoljama, bez obzira koja je religija u tim zemljama, bez obzira ko je na vlasti u tim zemljama. Znači, bilo ko da se nađe u nekoj nevolji, da li prostor zahvaćen ratom ili prostor uništen nekom prirodnom nepogodom, japanska vlada ogromne napore i sredstva od srca poklanja.
Da, kažete, grize ih savjest što su stali na pogrešnu stranu, a poznato je da je jedna od tih strana upravo bila ta koja je isprobala na području Japana, ne isprobala, nego gađala Japan atomskom bombom, atomskim
Jeste.
Bombama i tu dva navrata.
Jeste, pa u Drugom svjetskom ratu stadoše na stranu Hitlera da bi bili eto potpuno nezasluženo kažnjeni od strane druge sile, koju ja lično i ne simpatišem, pogotovo od dana kada sam otišao u tu Hirošimu i kada sam bio u tom muzeju. Moja generacija je nekih daleke 1999. godine bila u vojsci. Ja pamtim građanski rat, ja sam tada bio mornar na minolovcu u Kardeljevu ili ti Pločama. Tako da ja znam šta je rat i šta su ratna strahota i stradanja. Ali kažem, nakon posjete tom muzeju atomske bombe u Hirošimi, kada sam pročitao sve te tekstove i vidio sve te slike i eksponate, nisam mogao da pričam jedno sat vremena. I onda sam stalno skretao pažnju i dan danas svojim prijateljima Japancima da ne zaborave Kosu i da ne zaborave svoj identitet, da ne zaborave Hirošimu i Nagasaki. Ja im skrećem pažnju da i oni moraju da shvate, da i oni ne smeju da zaborave šta se desilo, trebaju da oproste, ali ne smeju da zaborave. Znači, ja razumem kada se vojnik sa vojnikom bije u nekom ratu, ali ne znam kako možemo oprostiti sva ta civilna stradanja, sve te žrtve, dečicu nevinu, odrasle ljude, bake i deke. Pazite, za jedan minut je ta atomska bomba pobila 300.000 stanovnika. To je, ako se ne varam, veličina jednog Novog Sada. I onda nije ni to bilo dosta, nego je nakon par dana stradao i Nagasaki. Znači, oni su svesni i peče ih ta neka krivica, savest ih boli zbog učinjenih propusta u Drugom svjetskom ratu i kao da prećutno odobravaju to što su im Amerikanci učinili i dan danas, i dan danas, eto.
Da. Gospodine Pavkov, vi ste evo ovih dana koliko već u Srbiji, odnosno u Novom Sadu, spremate se za povratak u Japan. Kažite nam, da li vam nedostaje vaša porodica, odnosno prijatelji, rodbina iz Novog Sada kada odete tamo u Japan i šta je ono što vas, da kažemo, drži i što vam daje snage da se ponovo evo vratite tamo i da nastavite ovaj posao kojim se bavite?
Pa jeste, u Srbiji sam došao da eto smirim i posjetim roditelje koji su se brinuli gledajući sve ove snimke koje naši žitelji gledaju svih ovih nedelja, ali da im posvjedočim ličnim primjerom da nije stradala cela zemlja i da nije strašno toliko koliko se prezentuje. Normalno, zato sam najviše i došao. Ja volim obe zemlje. Japan volim gotovo kao i Srbiju. Tako da nedostaje mi normalno moja porodica i svi moji dragi ljudi oko mene. Ali u Japanu imam divne ljudi koji me okružuju. Moji roditelji su prošle godine bili u prilici da me posete tamo u Japanu i u to su se i sami uverili da divinih ljudi ima svuda bez obzira na kom si delu planete. Tako da, kao i, mislim, ne mogu se porediti, ali kažem, kao i sam Sveti Nikolaj Japanski, potpuno razumem njegova osjećanja i njega je ta zemlja od prvog dana osvojila na prvi pogled i tako da srce mi je i tamo i ovamo. Teško me je razumjeti.
Da. Dobro, vi se spremate za put. Mi vam u ovom prilikom se zahvaljujemo za razgovor. Kako bismo se na japanskom pozdravili, kako bismo rekli doviđenja do nekog novog viđenja ili već kako?
Jeste. Pa nešto kao s Bogom ili doviđenja na japanskom je sayonara, ali poslije tog sayonara možda bi vam Japanac rekao, ajde da se opet vidimo, pa se to kaže mata aimasho. Sayonara mata aimasho.
Gospodine Pavkov, onda sayonara
mata aimasho.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama, prijatno, pozdrav svim vašim slušaocima. Hvala na ukazanoj prilici i šanci da vašim cenjenim slušaocima svojim skromnim rečima posvedočim malo o Japanu nekada i sada.
Sabornik. Emisija za naše građane u dijaspori.
Color sedlamo. Ajde Jano, ajde dušo, da se prošetamo.
Do Bistrice da idemo, da se umijemo.
I bio je ovo Asim Savran i pjesma Hajde Jano, kuću da ne damo. I mi smo došli do kraja još jednog izdanja emisije Sabornik, namijenjene našim građanima koji žive i rade negdje tamo daleko. Napominjamo da smo danas u Saborniku slušali razgovor sa Slobodanom Pavkovim, vaterpolo trenerom iz Novog Sada, koji živi i radi već 8 godina u Japanu. Vas pozivamo da pišete na naš mail sabornik@rtrs.tv i da poslušate emisiju Sabornik i u repriznom terminu u noćnom programu radija od 2 do 3 časa. Na kraju napomena da su sa vama u Saborniku bili tonski realizator Milorad Arlov, muzički producent Tatjana Ćorković i urednik i voditelj Slavica Brkić. Ostanite uz program Radija Republike Srpske.
Rukave, rukave. Lazi, lazo, Lazare, lazi, lazo, Lazare. mene te dolazi, do mene, do mene. Prihvati se za mene, prihvati se za mene, prihvati se za mene, za mene.